Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
ODS número 14 fai referencia á importancia da vida submariña. Galicia conta dende este pasado verán cun centro de interpretación do medio mariño. Está situado no Concello de Cabanas, ata onde nos imos hoxe, en Onda ODS, para saudar ao seu tenente de alcalde, Iago Varela. Iago, moi boas.
Hola, moi bons días.
Bueno, antes de nada, para situarnos e para informar a toda a xente que nos escoita, que é o CIN exactamente e como xurde a idea de crear o novo concello?
Pois o Centro de Interpretación do Medio Mariño de Cabanas, o CIN, é un proxecto de musealización activa, non? Que promovemos desde o Concello de Cabanas, pois como principal obxectivo de consugar un servizo público vencellado a protección do medio ambiente mariño e así poder poñer en valor e dar a coñecer a actividade pesqueira e a cultura mariñeira de Cabanas e todo o seu entorno.
As actividades do proxecto xa comenzaron, non? Podo resumir así por riba en que consistiron as primeiras actividades realizadas?
Sí, a verdade é que tivemos un verán, este primeiro verán, como ben dicías, do CIN, cunha xenda moi apretada de actividades, na que levamos a cabo pues, diferentes exposicións. Temos unha exposición permanente, pero despois tamén levamos exposicións temporais de diversas cousas, non? Como baterías de costa, barcos de viveiros en Cuba. Despois tamén tivemos obradoiros con escolares, saídas en barco pola ría e polo esteiro do Eume, un show cooking, vamos, unha xenda moi apretada.
E que balance faz desta primeira fase de vida non deste centro de interpretación do medio mariño de Cabanas, que xa é unha realidade, non? E imaginabas un pouquiño pois o éxito que está a ter?
A verdade é que facemos unha valoración moi moi positiva porque tivemos un número moi elevado de visitantes, quedan aínda por pechar as estadísticas, pero bueno, xa nos avanzaron os técnicos que bueno, romperon todas as expectativas, porque a verdade é que coincidiu con ese volver do turismo, non? A verdade é que a xente tuvo moi boas impresións das diferentes actividades, especialmente das saídas en barco e dos roteros interpretativos pola costa, porque de forma moi sinxera, non? Permítenos descubrir o noso entorno de unha forma cuns ollos que a veces non miramos, non? Ese entorno. Entón, bueno, a xente estuvo moi moi contenta.
Eso te iba a decir, ¿no? Saídas en barco, exposicións, aulas didácticas, de que maneira consideras que axudan, ¿no?, estas iniciativas a hora de coñecer o noso patrimonio e o noso medio mariño dunha maneira pois bastante relacionada co ocio, ¿no? Podíamos decir que coñecen a zona dunha maneira pois moi dinámica, moi amena, ¿no?
Sí, temos que ter en conta que a maior parte das visitantes foron persoas da comarca, ¿no?, do concello e de sitios do redor. Eso, bueno, pues mostra que a xente ten interese por descubrir novas cousas cerca de onde vive, e estas actividades, como ben dicías, pues nos permiten pues descubrir cousas que si non nos explican ou non as visitamos acompañados de alguén que nos axude a interpretar o territorio, pues a mellor nos pasaban desapercibidas, ¿no? A última das actividades, que foi unha conferencia sobre as aves do Golfo Ártabro, bueno, pues nos permitiu descubrir especies que non sabemos que están aí e outras que coñecemos e que non sabíamos moitas das súas características, ¿no? Entón, esas cousas pensamos que axudan a divulgar todo o noso territorio.
Claro, moitas veces vemos pues eso, paisaxes fermosísimas, pero non sabemos que non son os habitantes desas paisaxes, nin que hai aí, nin ninguén nos lo explica, ¿no? En este caso, non é que non queiramos sabelo, sino que non tiñamos a oportunidade e agora Cabanas pues ofrece esa oportunidade, ¿eh?, de alguma maneira tamén pues de poñer en valor o que temos a nosa zona, a noso territorio e os ecosistemas que temos aquí, ¿no?
Sí, efectivamente, o CIN é a ferramenta, ¿no?, coa que queremos que a xente coñeza o territorio. Lógicamente, todas esas cousas que descubrimos desde o centro xa estaban aí, xa as tiñamos a noso dispor, pero nos faltaban poñer os lentes que nos permitan velas. E iso é o que pretendemos facer, o que fixemos este verán e o que pretendemos tamén na xenda futura do CIN.
A resposta da cidadanía está a ser boa, como nos comentas, Iago. Sorprende ademais que non somente sexa porque Cabanas é un concello pois, con moito turismo do exterior, pero é curioso, non, que a xente da comarca tamén quere coñecer o da súa zona. A resposta está a ser boa, pero aprezas tamén unha maior interese e maior concienciación sobre as repercusións do cambio climático, a reducción do impacto sobre o territorio, todo este tipo de cuestións que ás veces tamén están esquecidas, pero que ao coñecer máis estas especies, pois nos concienciamos máis.
Eu penso que sí, eu penso que bueno, nas actividades nas que puden participar eu vin que a xente mostraba moito interese e que incluso quedaban pues, animándose a buscar máis información, que tamén é unha cosa que tamén valoro positivamente, non? É dicir, crear esa conciencia non só durante o tempo que participas en unha actividade, sino que te sirva pues, para pensar como podes colaborar e contribuir ti no, contra, bueno, na loita que temos que facer todos contra o cambio climático. E iso penso que tamén é unha lectura moi positiva, non? É dicir, conseguimos que a xente pues, reflexione sobre o seu papel no territorio e pense como pode contribuir a axudar e a mellorar.
E cando podemos visitar ese centro de interpretación do medio mariño e, sobre todo, bueno, pues, as actividades, consultalas e demais, imagino que na web tamén do Concello aí podemos descubrilas, non?
Sí, o centro está aberto a diario a gasos luns, que é o día de peche por descanso do persoal, e a xenda de actividades, como é tan dinámica, o que recomendo é seguir as redes sociais do centro de interpretación, que é onde damos conta de todas as actividades e toda a xenda con bastante antelación. Recomendo seguir especialmente esas redes porque hai moitas actividades, por poñer un exemplo, as saídas en barco, non, que tuveron un éxito o primeiro día, por exemplo, que se puxeron algunhas prazas, tivemos máis de 400 solicitudes, non, para as plazas. Entón, recomendo estar moi atento a esas redes sociais para participar nas diferentes actividades. Temos perfis en Twitter, en Instagram e en Facebook.
E, por certo, falando da acollida e de un pouco do público, non, que asiste e que mostra o seu interese, poderíamos decir que é un público interxeneracional, que hai xente de todas as idades, tanto vos dirixides con actividades a escolares, a xente máis nova, como a xente de idade adulta.
Sí, aí tivemos diferentes públicos, porque por unha banda os obradores de sensibilización sí que estuveron moi enfocados a escolares de primaria, neste caso, pero que non que son o resto de actividades, vimos que casi o perfil eran prácticamente familias, non? Parellas con nenos, e tamén incluso xente máis maior, non? Avós con nenos. Entón, pensamos que tamén é unha lectura moi positiva, é dicir, que son actividades que involucran a familia, bueno, que tamén axudan a que esa conciencia se xa non só dunha persoa dentro do núcleo, non? Sino que se poida levar a cabo despois esa reflexión de maneira colectiva nas diferentes vivendas.
Precisamente falamos de medio ambiente, non? Porque que está relacionado todo isto con medio ambiente e ademais de tenente alcalde e concelleiro deste área, unha área moi activa que está inmersa tamén noutros proxectos relacionados, por exemplo, coa sostenibilidade ou consumo responsable, non? Incluídos nos ODS 11 e 12, non, Iago?
Sí, efectivamente. Temos unha estrategia que se chama Cabana Sostible, na que, bueno, incorporamos diversas actividades de concienciación, de educación ambiental. Bueno, un dos exemplos é tamén un programa de compostaxe que tamén levamos a tres edicións e sigue coletando moitísimo éxito. Bueno, hemos pensado nos próximos meses volver a repartir máis composteiros para compostaxe doméstica, co objetivo de reducir os refugallos que mandamos ao contenedor, non? E que ademais que nos repercute en poder mellorar as nosas hordas. Entón, bueno, pechamos así o ciclo do lixo coa parte orgánica, bueno, pensamos que estamos facendo unha labor moi moi importante a nivel local.
Pois, Iago Varela, tenente alcalde do Concello de Cabanas, grazas por acompañarnos en Onda ODS, por o traballo que estáis facendo, noraboa, porque, sin dúbida, pois é un exemplo a seguir para moitos municipios, para seguir esta línea, e a seguir por ela, a traballar así polo medio ambiente, polo cuidado do planeta, e, sobre todo, tamén por revitalizar, non, o noso territorio medio rural. Iago, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos, e convidar a todos os ointes a chegarse a coñecer o fin. Moitas grazas.
Graciñas, bo día.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.